Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kivittämisrangaistus on meillä moraalisesti täydellisessä nykymaailmassa jo unohdettua kriminaalipolitiikkaa, mutta Raamatun ajan barbaaristen aikojen sanonta ensimmäisen kiven heittämisestä on jäänyt elämään kieleemme muistuttamaan siitä, että harva meistä on täydellisen synnitön. Vertaus tulee mieleen kuulijamme Anssin meille lähettämästä elokuisesta leikkeestä Ilkka-lehdestä. Siinä kirjoittaja arvosteli radion toimittajien tapaa lausua Barcelona, Belgia ja Guatemala ja jatkoi näin. Soinnillisten klusiilien raiskaus on varma tapa saada meidät varttuneet kuulijat heittämään radiota vesilinnulla. Kuulijamme Anssi palauttaa kirjoittajan maanpinnalle tehokkaasti kysymällä näin. Ehkä käytännöllisempää olisi kuitenkin heittää radiolla vesilintua. Näinhän sanonta tosiaan perinteisesti menee. Ja on sanontatutkija Outi Lauhakankaan tuoreen sanontaselityskirjan mukaan mennyt aina vuodesta 1887, jolloin Pietari Päivärinta kirjoitti kertomuksessa Kuihtunut Vesa, miten sorsan metsästyksessä epäkuntoon menneellä aseella heitettiin vesilintua. Onneksi olkoon 20-vuotias EU-Suomi. Lokakuussa 1994 jännitimme, kuinka EU-kansan äänestyksessä käy. Liki 3/4 äänioikeutetusta äänesti. Heistä 56,9% sanoi kyllä, ja niin vuodenvaihteessa 1995 Suomessa tuli EU:n jäsen yhdessä Ruotsin ja Itävallan kanssa. Jäsenyyskeskustelu jakoi kansaa voimakkaasti. Näistä ajoista muistetaan etenkin Paavo Väyrysen masinoimat jarrutuspuheet eduskunnassa. Jarrutus ei kuitenkaan koskenut itse jäsenyyttä, vaan sitä, pidetäänkö kansanäänestys ennen Ruotsin vastaavaa äänestystä vai sen jälkeen. Kun jarrutuskeskustelua oli käyty eduskunnassa 4,5 vuorokautta yhteen menoon, puhemiesneuvosto päätti, että kansanäänestys pidetään viikko Ruotsin äänestyksen jälkeen. Pisintä puhetta keskustelussa ei kuitenkaan pitänyt Väyrynen, vaan oman vaihtoehto Suomelle -ryhmänsä ainoa jäsen Vesa Laukkanen. Hänen jarrutuspuheenvuoronsa on yhäkin pisin eduskunnassa koskaan pidetty puhe. Se kesti kaikkiaan 6,5 tuntia. EU-jäsenyys teki meille pian tutuiksi direktiivit käyrien kurkkujen kieltämisestä ynnä muut ihmetykset. Pian alkoikin tuntua siltä, että jos suomalaiset ovat perinteisesti nauttineet nauramisesta virkamiehille, kaukana Brysselissä toimivat virkamiehet ne vasta hauskoja ovat. Niinpä EU:ta pidetään meillä joko koomisena byrokratian pesänä tai kaukaisena elämälle vieraana virkamiesten omana planeettana, eikä moni tiedotusväline tunnu edes haluavan muuttaa näitä ennakkoluuloja. Mutta miten suomen kieli pärjää EU:ssa? Montako ihmistä kääntää EU:ssa papereita suomeksi? Mikä kieli on kingi EU:ssa, jossa germaaniset, romaaniset ja suomalaisugrilaiset kielet kohtaavat joka päivä? Kysytään Euroopan komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen osaston kielikoordinaattori ja laatuvastaava Erkka Vuoriselta. Hyvää päivää Euroopan komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen osaston kielikoordinaattori ja laatuvastaava Erkka Vuorinen. Te koordinoitte Brysselissä EU:n suomalaisia kielenkääntäjiä ja valvotte kielen laatua. Kuinka iso osasto teitä on?
Hyvää päivää. Meitä suomalaisia on Euroopan komission käännöstoimessa semmoinen runsaan 70 työntekijän osasto. Meillä on vajat 60 kääntäjää ja kymmenkunta assistenttia ja 3 päällikköä ja sitten on terminologi ja minä eli kielikoordinaattori. Runsaat 50 meistä työskentelee Brysselissä ja loput Luxemburgissa. Ja sitten meillä on vielä yksi kääntäjä Helsingin paikallistoimistossa. Ja puhun nyt tosiaan siis komission kääntäjistä, että EU muilla toimielimillä, neuvostolla, Euroopan parlamentilla, EUn tuomioistuimella ja niin poispäin, on omat suomen kielen kääntäjänsä. Joskus on laskeskellut, että yhteensä EU:ssa työskentelee noin 170 suomalaiskääntäjää. Tulkit eivät kuulu tähän lukuun, eivätkö kuulu samaan osastoon. Euroopan komission on organisoitu niin kutsuttuihin pääosastoihin. Jokainen pääosasto vastaa jostain aihealueesta, vaikkapa energia-asioista. Ja sitten on näitä tämmöisiä palvelu- ja tukitehtävistä vastaavia pääosastoja, jollainen mekin olemme. Käännöksestä vastaa käännöstävän pääosasto, johon Suomen osastokin kuuluu, ja tulkkauksesta puolesta erillinen tulkkauksen pääosasto. Suomalaisia tulkkeja on komissiossa parisen kymmentä ja yhteensä EU:n toimielimissä 40.
Onko tämä suomen kielen kielenkääntöosasto iso muihin EU:n kieliin verrattuna?
No se on oikeastaan samankokoinen kuin useimpien muiden kielten käännösosastot. Eli EU:ssa on 24 virallista kieltä ja sitä myöten 24 kieliosastoa. Ja muutamalla kielellä, kun englannilla, ranskalla ja saksalla on selvästi muita kieliä suuremmat käännösosastot, mikä johtuu siitä, että nämä ovat komissiossa niin sanottuja menettelykieliä, eli kieliä, joilla asioita käsitellään valmisteluvaiheessa, niin niille tulee enemmän käännettävää.
Onko joku kieli, jolla olisi huomattavasti pienempi osasto kuin suomella?
No on yksi, jolla on huomattavasti muita pienempi, se on iirin kieli. He ei käännä läheskään kaikkea sitä materiaalia, mitä muut kääntävät.
Jännittävää. Mitä nämä kielenkääntäjät käytännössä tekevät ja kääntävät? Käännetäänkö suomeksi kaikki EU:ssa syntyvä teksti?
Komissio on EU:ssa tämmöinen lainsäädäntöä ehdottava ja valmisteleva toimielin, ja sen vuoksi mekin käännämme paljon lainsäädäntöehdotuksia. Vähintään 5-60% käännöstyöstämme on lainsäädäntötekstejä. Ja sitten sen lisäksi käännetään muun muassa paljon erillisiä sopimuksia, joita EU tekee ulkopuolisten maiden ja toimijoiden kanssa. Ja sitten semmoisia tekstejä, jotka liittyy uuden lainsäädännön alkuvaiheen pohjustamiseen. Eli komissio laatii tämmöisiä tiedonantoja, joissa voidaan kartoittaa jonkun alan tilannetta ja ehkä ehdottaa sitten jatkotoimia. Sitten käännetään paljon raportteja, jotka liittyvät siihen, miten sitä lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltiossa. No sitten on vielä laaja kirjo kaikilla muita tekstejä, esimerkiksi tiedotteita, oppaita, erilaista PR-materiaalia, nettisivuja-aineistoa ja kirjeenvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Ja ollaan me joskus käännetty jopa lasten kuvakirjoja ja runojakin, mutta emme siis käännä läheskään kaikkea EU:ssa syntyvää tekstiä. Sitä tulee niin valtava määrä, että se ei olisi mahdollistakaan. Että esimerkiksi jos lainsäädännöstä puhutaan, niin suomen kieli astuu siinä vasta ihan loppuvaiheessa kuvaan mukaan.
Te siis käännätte EU:n papereita suomeksi. Käännetäänkö Suomesta eri kielille papereita? Kuka sen tekee?
Kyllä käännetään, ja sen tekevät pääosin englannin kieliosaston kääntäjät. Siellä on aika paljon kieliosaamista eri kielissä, ja se voi olla jotain tämmöistä materiaalia esimerkiksi, että Suomi toimittaa tietoja siitä, että miten jotain lainsäädäntöä sovelletaan. Jonkun verran suomalaisetkin näitä kääntää englanniksi, ja sen jälkeen sitten englanninkieliset puhujat tarkastavat. Englannin kieliosasto meillä on semmoinen napa, joka kautta tämmöiset pienemmät kielet usein kulkee.
Kun te käännätte EU-papereita suomeksi, käännättekö näistä menettelykielistä vai kaikista 24 kielestä?
Kyllä ne on näistä menettelykielistä ja oikeastaan tällä hetkellä pääosin englannista.
EU:han käsittelee kaikkia asioita ihmiselämässä, koko elämää. Onko eri aihealueilla omat erikoistuneet kääntäjänsä, kielikoordinaattori Erkka Vuorinen?
Kyllä, varsinkin komissiossa me pystymme erikoistumaan jonkun verran. Se on ihan välttämätöntäkin, koska komissio on tässä niin kuin EU:n sisällä käännösketjussa se ensimmäinen paikka, missä käännöksiä tehdään ja tavallaan tekee sen pohjatyön, siis esimerkiksi termien osalta muita toimielimiä varten. Ja aihealueita tosiaan on, se on yksi ongelma, että hyvin hankalia erikoisaloja, jotka vaatii tämmöistä erikoisalan osaamista. Vaikkapa nyt finanssikriisiin liittyvät pankkivalvonnat ja ympäristöalalta esimerkiksi päästökauppa, ilmaliikenne on yksi aika hankala alue. Näitä on vaikka kuinka paljon.
Kenelle näitä tekstejä käännetään? Juristeille, poliitikoille, virkamiehille, tavallisille kansalaisille?
No oikeastaan kaikille näistä. Jos ajatellaan, että kukaan näitä tekstejä käännättää meillä, niin niitä teettäjiä ovat nimenomaan nämä komission eri pääosastot. Mutta jos ajatellaan, että kenen käyttöön ne menevät, ketkä ovat niiden vastaanottajia, niin kirjo on laaja, että ensinnäkin tekstit menevät muille EU-toimielimille, esimerkiksi lainsäädäntöehdotukset ja erityisesti Euroopan parlamenttia neuvostoon ja siellä sitten jatkokäsitellään niitä. Ja samoin ne menevät siinä vaiheessa jo kotimaahankin, viranomaiset käyttävät niitä lausunnonannossaan. Kun sitten se säädös on valmis ja lopullisesti annettu, niin tekstit päätyvät kotimaan hallinnan ja viranomaisten sovellettaviksi. Mainitaan esimerkkinä vaikka joku lentoliikennettä koskeva säädös, niin se menee tyypillisesti liikenteen turvallisuusvirastoon, Trafiin, joka sitten laatii sen pohjalta alaa koskevaa ohjeistusta. Osalla teksteistä on kohdeyleisenä eri alojen yritykset ja muut intressiryhmät, vaikkapa kansalaisjärjestöt, joiden toimintaan EU-toimet jotenkin vaikuttavat. No sitten tiedottavien tekstien kohderyhminä on taas tiedotusvälineet ja viime kädessä suuri yleisö, eli kuka tahansa, joka tarvitsee tietoa EU-asioista. Ja on muistettava semmoinenkin, että lainsäädäntö menee viime kädessä jäsenvaltiossa myös sinne ihan paikallisviranomaistasolle sovellettavaksi. Ja lopulta siitä saattaa päätyä vaikka jostain lakitekstistä osia vaikkapa maanviljelijöiden tukilomakkeisiin. Eli vastaanottajaryhmiä on paljon ja se mikä tekee tästä haasteellista on se, että samalla tekstillä voi olla monia eri vastaanottajaryhmiä.
Nämä teidän käännöksenne ikään kuin valuvat sieltä Brysselistä EU-hun ensiksi ja sitten tänne kotimaahan loppukäyttäjille, niin kuin sanotaan. Pitäisikö ne alkuperäisetkin tekstit komissiolle tehdä selkokielelle?
No se ei ikävä kyllä ole mahdollista, että siinä on ne tietyt lainsäädännön konventiot, jotka on vakiintunut EU:ssa aika pitkän ajan kuluessa ja Suomikin on hypännyt junaan kesken matkan, eli 1995, jolloin tämmöiset laadintakäytännöt oli aika pitkälti vakiintuneita ja niihin jouduttiin sopeutumaan. Eli lainsäädännössä niin semmoinen selkokieli ei käy päin sinne. Asiat olen se niin monimutkaisia, että niistä on hyvin hankala puhua selkokielellä. Että jos puhutaan jostain kaasun siirron taseista, niin sitä on aika vaikea ihmisten arkitodellisuuteen viedä. Kyllähän lainsäädännössäkin pyritään mahdollisimman selkeisiin teksteihin niissä rajoissa, joissa ne joudutaan kääntämään. Esimerkiksi siellä on semmoinen perussääntö, että säädöksen artiklaosassa virkerajojen pitää pysyä samoina. Eli jos vaikka kuinka tekisi mieli helpottaa sitä tekstiä ja pilkkoa virkkeitä, niin se ei vaan käy päinsä, koska kaikilla kielillä pitää olla samat virkerajat.
Vaikka kielet ovat aika erilaisia ja kielten logiikka on aika erilainen.
Aivan, ja siitä oikeastaan niitä haasteita ja vaikeuksia ja ongelmia tuleekin, että kielten logiikka tosiaan on erilainen ja sanotaan vaikka, että jos suomalaiset puhuvat ruotsalaisten kanssa, niin meillä on aika samanlainen käsitys siitä, minkälaista on selkeä kieli. Mutta otetaan siihen keskustelun mukaan ranskalainen, niin se ei välttämättä olekaan ihan niin yksinkertainen asia, että heille joku semmoinen teksti, joka meidän silmissä on selkeä, niin voi näyttäytyä jopa karulta tai tylyltä.
Välillä tuntuu, että on olemassa nämä 24 kieltä EU:ssa, mutta on myös jonkinlainen EU-kieli, semmoinen jännittävä kieli, jonka sanoja ovat muun muassa kompetenssi ja subsidiariteettiperiaate. Onko tämmöinen kieli olemassa?
Kyllä, minusta voi ihan perustellusti sanoa, että tämmöinen on olemassa. EU:hun liittyy ensinnäkin aika paljon tämmöistä erityistä sanastoa ja ilmauksilla kuvataan EU:n toimintaa ja toimenpiteitä. Ja niin kuin tuossa mainitsinkin jo, niin on vakiintunut semmoinen tietty tapa laatia tekstejä ja muotoilla asioita. Esimerkiksi EU-säädösten rakenne poikkeaa aika selvästi Suomen lakien rakenteesta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on tutkinut tätä asiaa ja todennut, että EU-säädösten virkkeet ovat keskimäärin vähän pidempiä ja rakenteita raskaampia kuin Suomen lainsäädännön virkkeet. Sitten EU-kielessä ja EU-kulttuurissa on unionin historian jäljiltä tiettyjä ajatuksellisia elementtejä, jotka ovat peräisin niin kuin meille hiukan vierasta kulttuuripiiristä. Mainitsit tuossa tuon sanan subsidiariteetti. Ja esimerkiksi se on alun perin roomalaiskatolisen kirkon tämmöinen sosiaalieettinen periaate. Ja sieltä se on päätynyt EU-käsitteistöön, itse asiassa hyvin samankaltaisessa merkityksessä. Eli ajatuksena on se, että päätökset tehdään kulloinkin alimmalla mahdollisella tasolla, eli mahdollisimman lähellä kansalaisia. Kompetenssi, niin tämmöiset käsitteet saattaa itse asiassa siirtyä enemmänkin asiantuntijapuheesta tiedotusvälineisiin. Ja sen jälkeen saatetaan syyttää EUta, että se suoltaa tämmöisiä sanoja. Miksi ei meidän käännöksessä me puhuta kompetenssista, vaan puhutaan toimivallasta. Ja itse asiassa kompetenssia löytänyt yhdestäkään meidän käännöksestä, mä tarkistin vielä tämän asian.
Jos kompetenssi on toimivaltaa, niin mitä on kompetenssi?
Se oikeastaan valta päättää toimivallasta.
Totta kai.
Eli Suomessa eduskunnalla on kompetenssi.
Tämä EU-kieli, onko sille löydettävissä jotain tiettyjä esikuvia? Onko se niin kuin ranskan, italian tai englannin sukulaiskieli?
Kyllähän siinä ranskan kielellä varmasti on aika selvä vaikutus ollut tähän EU-kieleen. Silloin kun EU tai oikeastaan Euroopan talousyhteisö perustettiin, niin oli 6 perustajamaata ja niistä 3, niin kuin Ranskassa, Belgiassa ja Luxemburgissa, puhuttiin ranskaa. Eli siinä vaiheessa sai tämmöisen aika vahvan aseman ja samoin tämä hallintokulttuuri tietyllä tavalla on niin kuin ranskalaista perua. Tosin tässä viime vuosikymmenen ranskan asema EU:ssa käytettävänä kielenä on aika lailla heikentynyt, että englanti on ottanut ihan ylivoimaisen aseman tässä. Komissiossa laadittavasta teksteistä niin jo yli 80% laaditaan englanniksi ja ranskaksi ehkä joku 12% ja saksaksi sitten joku muistaakseni 5. Oikeastaan tämä EU-englanti on aika jännä käsite kaiken kaikkiaan, että sehän ei ole mitään britti-englantia, vaan se on nimenomaan EU-englanti, jossa on näitä ranskan vaikutteita, mutta jossa on myös nykyään ehkä jo vaikutteita muistakin kielistä. Pitää nimittäin muistaa, että komissiossa kun tekstejä laaditaan, niin arviolta 80% laatiosta on semmoisia, joilla englanti ei ole äidinkieli tai ensimmäinen kieli. Eli oikeastaan voi sanoa, että muistakin kielistä tulee vaikutteita. Kuka pystyisi sieltä sitten erottelemaan, niin siinä olisikin kielitieteellinen mestari suoritus.
Ymmärtääkö sitä britti-englannin ymmärtäjä sitten helposti vielä enää ollenkaan?
No itse asiassa ei välttämättä. Että kyllä mä oon ollut monissa keskusteluissa mukana, joissa britit ihmettelee, että mitähän tämä tarkoittaa, vaikka teksti on periaatteessa englantia.
Kun siellä Brysselissä keskustelee muiden kielisten kollegojen kanssa, tuntuuko, että he painivat samanlaisten ongelmien kanssa kuin mitä suomenkieliset kielenkääntäjät joutuvat painimaan, kielikoordinaattori Erkka Vuorinen?
Kyllä, aika paljon painetaan samanlaisten ongelmien kanssa. Ja varsinkin silloin, jos kielillä on yhteisiä piirteitä, sanotaan, että suomi ja viro varmaankin painii aika paljon samanlaisten ongelmien kanssa. Mutta oikeastaan se, mikä tässä vuosien varrella on huomannut, niin on, että eri kielet voivat aiheuttaa uskomattoman määrä erilaisia ongelmia, tai niillä voi olla uskomaton määrä erilaisia ongelmia. Kielet tosiaan on niin erilaisia, että sieltä kumpuaa semmoisia, joita ei koskaan niin kuin voisi aavistaakaan, että jollakin kielellä joku asia voisi olla ongelma. Tässä oli äskettäin semmoinen tapaus, että joku päätti jossain, että lehdistötiedotteissa niin ruvetaan generoimaan se päiväys siihen alkuun automaattisesti. Ja otettiin vaan pohjaksi englannin päiväys. Et siinä luki vaikkapa 7 October 2015. Ja jotenkin se ajatus oli, että kun siihen generoidaan ne osat eri kielistä, niin sitten saadaan kaikille kielillä automaattisesti se päivämäärä. Mutta hyvin äkkiä paljastui, että oikeastaan millään kielellä se ei mennyt sen jälkeen oikein. Ne ongelmat oli vähän erilaisia, mutta päiväyksen muotoilussa on niin paljon eri variaatioita, että siitä tuli aikamoinen soppa. Suomeksi esimerkiksi, että 7. lokakuu 2015.
Selvä. Totta kai. October on lokakuu suomeksi.
Niin.
Minä tiedän sen. Joo. Tuossa mainittiin EU-kielen sanat, kompetenssi, subsidiariteetti, periaate ja siis direktiivi ja niin edelleen. Ne ovat tärkein syy siihen, että ihmiset kokevat EU-kielen vieraana kielenä. Olisiko niitä voinut kääntää koskaan suomeksi? Onko virhe jo tapahtunut vai voiko tämmöistä virhettä edes välttää?
No otan tämä direktiivi vaikka esimerkiksi, niin että siinähän on semmoinen käsite, jota Suomessa ei oikeastaan ollut aikaisemmin. Direktiivi on tämmöinen lainsäädäntöohje, tavallaan lakitekstiä, joka ei ole sellaisenaan sitovaa lainsäädäntöä, vaan se edellyttää, että maan oma lainsäädäntö saatetaan tietynlaiseksi direktiivin mukaiseksi. Mitään tällaista ei Suomessa aikaisemmin ollut, niin tarvittiin uusi käsite siihen.
Kuulostaa joka tapauksessa siltä, että suomen kielen se avaruus, mitä kieli käsittää, niin se olisi laajentunut joka tapauksessa tämän EU-jäsenyyden aikana.
Kyllä.
No onko suomen kielen tullut EU:sta jonkinlaisia EU-rakenteita, kielen rakenteita?
En ihan usko, että ainakaan tämmöisen yleiskielen olisi tullut rakenteiden tasolla. Lain ja hallinnon kieli ehkä on toinen asia. Mutta aika jännä tulos saatiin tuossa joku vuosi sitten kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimuksessa. Siinä todettiin, että EU-direktiivien kieli ei näyttäisi mitenkään merkittävästi vaikuttaneen suomen lainsäädännön kieleen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Helsingin Sanomissa käsiteltiin syyskuussa seksuaalisen halun säilymistä parisuhteessa. Tarkasti jutun lukenut kuulijamme kiittää artikkelia kiinnostavaksi. Vain yksi lause jäi häiritsemään mieltä. Askarruttava lause kuuluu näin. Seksielämän tasapaino heteroliitoissa ei silti tyhjene siihen stereotypiaan, että kun mies imuroi, nainen haluaa seksiä. Kuulijamme toteaa, en aivan täysin pysty käsittämään, miten tasapaino voi tyhjetä. Voisiko Aristoteleen kantapää hieman selittää, mistä kenkä puristaa? Katsotaanpa. Aristoteleen kantapään heteroseksiasiain kieli et mielikuvien toimikunta on ällikällä lyöty tämän metaforan äärellä. Mitä tapahtuu, kun seksielämän tasapaino tyhjenee? Olisiko toimittaja valinnut tyhjentää verbin mielessään sanapari tyhjentävä selitys? Arvoituksellisen lauseen merkitys kuuluu tulkintamme mukaan jotakuinkin näin. Stereotypian mukaan imuroiva mies saa naisen halut syttymään. Totuus tasapainoisesta seksielämästä on kuitenkin stereotypiaa monimutkaisempi. Selvästi sanottu on selvästi ajateltua, niin kuin jo Mika Valtari aikoinaan totesi.
Yksi viime vuosien oudoimpia kieli-ilmiöitä on ollut kahdesta sanonnasta yhdistetyn uuden, siis oikeastaan viallisen fraasin yleistyminen. Kuulijamme Andy lähetti meille esimerkin tällaisesta. Hänen lähettämänsä leike ilmestyi heinäkuussa Itä-Savo-lehdessä. Jutussa Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja kertoi, miten hoopoa on, jos ajatellaan, ettei Suomesta kannata edes yrittää viedä tuotteita Venäjälle. Hän kiteytti ajatuksen näin.
Viikon fraasirikos.
Suomessa sahataan omaan jalkaan. Andy erittelee ilmausta näin. Epäilen, että vanhemmalla neuvonantajalla ovat menneet sekaisin sanonnat sahata omaa oksaansa ja ampua omaan jalkaansa. Aristoteleen kantapään omistusfraasien yliampuja on samaa mieltä ja tuomitsee käytännön rikollisena toimintana. Tuomioksi toimittajalle, joka ei ole oikaissut tällaista harhauttavaa fraasisekaannusta, määräämme hänet loppusyksyn ajaksi moottorisahan käyttökurssille miettimään sanavalintojaan. Ja partneri kurssille mukaan. Pakolaistulva on mullistanut kuluneena syksynä monia asioita meillä Suomessakin. Mutta paljon on asiassa myös ylireagointia. Ihan kaikkea ei sentään panna meilläkään uusiksi. Kuulijamme Aimo löysi elokuussa Iltalehdestä seuraavan analyysin.
Viikon sitaattivinkki.
Enenevissä määrin ollaan tultu junalla pohjoiseen ja sieltä Torniosta Suomeen. Aimo tuumaa. Silmiini pisti ilmaus Torniosta Suomeen. Eikö Tornio enää kuulukaan Suomeen? Meneekö turvapaikanhakijoiden kanssa Suomen kartta uusiksi? Aimo on oikeassa ja Iltalehti väärässä. Oikeampi muoto olisi ollut vaikkapa Tornion kautta Suomeen. Kansainvälinen vaikutelma kaupungille tulee Tornion ja Ruotsin puolella sijaitsevan Haaparannan tiiviistä suhteista. Mutta eri maissa kaupungit kuitenkin ovat olleet jo kauan, ainakin jo vuodessa 1842, jolloin Haaparannalle myönnettiin kaupunkioikeudet, koska Tornio menetettiin muun Suomen mukana venäläisille.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.